La microfon Alexandru Iaftode, bună seara și bine v-am găsit la programul Ora Moldovei de vineri 14 ianuarie, doamnelor și domnilor. Iată principalele titluri ale ediției. Secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis, declară cu o zi înainte de vizita la Chișinău că și puterea și opoziția trebuie să se asigure că alegerile parlamentare vor fi libere și corecte. Opoziția creștin-democrată planifică manifestații de masă non-stop la Chișinău imediat după alegeri. Ce așteaptă autoritățile moldovene de la președinția slovenă a OSCE? Statele Unite ale Americii vor decide anul acesta în privința transferării militarilor americani de la baze din Germania la baze din România și Bulgaria. Veți mai putea asculta, între altele, relatări pe teme culturale despre destrămarea trupei Ozon și o expoziție de pictură la Chișinău. Înainte de a trece la subiectele anunțate, un scurt buletin de știri din actualitatea internațională, redactat și prezentat astăzi de Vitalie Kondratski.
Premierul israelian Ariel Sharon a ordonat suspendarea tuturor contactelor cu noua administrație palestiniană până aceasta nu va instaura un control asupra militanților palestinieni. Anunțul vine după ce 6 israeliți au fost uciși de militanți palestinieni într-un atac noaptea trecută la o intrare în fâșia Gaza. Un purtător de cuvânt al premierului Sharon a declarat că nu vor exista întâlniri cu noul președinte al autorității palestiniene, Mahmoud Abbas, până când acesta nu va depune un efort real pentru a opri teroarea. Mahmoud Abbas a denunțat atacul de noaptea trecută. Gruparea militantă sunită din Irak, Ansar al-Islam, și-a asumat responsabilitatea pentru uciderea unui adjunct al clericului șiit Ayatollahul Ali al-Sistani. Alți 3 politicieni iracheni au fost uciși în atacul de ieri, iar mișcarea militantă a avertizat că va organiza noi atacuri. O oficialitate din Comisia Electorală Irachiană a fost ucisă astăzi, iar în alte violențe, 5 membri ai forțelor armate ale Partidului Kurdistanului Democratic au fost uciși la Mosul și 15 membri ai Gărzii Naționale au fost răpiți. Din cauza condițiilor precare de securitate, mai mulți lideri suniți au cerut boicotarea alegerilor din 30 ianuarie din Irak. Un soldat american a fost condamnat la un an de închisoare în legătură cu uciderea unui militant irachian rănit în timpul revoltei șiite de anul trecut. Cardenas Alban este al doilea militar american condamnat în acest caz după Johnny Horn, care a fost condamnat la 3 ani de închisoare. Oficialități militare americane au numit acest incident ucidere din milă. Comisia Europeană a anunțat astăzi că perspectiva de membru a Uniunii Europene pentru Ucraina nu este pe agendă, chiar dacă Parlamentul European a făcut ieri o declarație de sprijin în acest sens. Într-o rezoluție aprobată ieri se cere aprofundarea relațiilor cu Ucraina după victoria în alegerile prezidențiale a liderului opoziției Victor Iușenko, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Françoise Lebel. Problema aderării Ucrainei la Uniunea Europeană nu a fost discutată de Comisia Europeană. Cred că acest lucru este prematur, iar planul de acțiuni și politica noii vecinătăți are un potențial mare. Președintele ales al Ucrainei, Victor Iușenko, a cerut susținătorilor săi ridicarea corturilor din piața centrală din Kiev. Protestatarii au menținut corturile în piața Independenței în eventualitatea că fostul premier Victor Ianukovici, contracandidatul lui Iușenko, ar obține modificarea rezultatelor alegerilor din 26 decembrie. Ianukovici a depus astăzi o nouă contestație a rezultatelor alegerilor la Curtea Supremă de la Kiev, care a respins până acum mai multe contestații. Iușenko nu poate fi inaugurat în funcție până la epuizarea căilor de atac. Revoluțiile pașnice din Georgia și Ucraina nu se vor repeta în Uzbekistan, a declarat președintele uzbek Islam Karimov într-un articol publicat în ziarul rusesc Nezavisimaya Gazeta. Karimov a spus că guvernul său examinează cu atenție utilizarea creditelor externe pentru a se asigura că nu sunt finanțate, cităm, revoluții de alte culori. În Uzbekistan, Kirghizistan, Tajikistan și alte țări din Asia Centrală vor avea loc alegeri în timpul apropiat.
Mulțumesc, Vitalie Kondratski. Viceprimarul Chișinăului Gheorghe Susarenko, unul din candidații Partidului Popular Creștin-Democrat la alegerile parlamentare, a autorizat o manifestație de 2 săptămâni în centrul capitalei pe care creștin-democrații intenționează să o organizeze imediat după scrutinul de pe 6 martie. O manifestație non-stop, care a fost numită de actuala opoziție creștin-democrată, întâlnire cu alegătorii. O întâlnire cu alegătorii după alegeri? De ce a hotărât Partidul Popular Creștin-Democrat să organizeze această acțiune? Este întrebarea pe care i-am adresat-o liderului creștin-democrat Iurie Roșca.
Pentru că avem suficiente temeiuri să ne îngrijorăm în legătură cu posibilele fraude masive pe care le pregătește puterea comunistă, motiv pentru care am găsit că este necesar să depunem cererile respective la Primăria Capitalei pentru a ne conforma tuturor rigorilor legale în legătură cu unele posibile manifestații de amploare în centrul Chișinăului care ar putea să fie necesare. Această campanie electorală a demarat în mod nelegitim din cauza abuzurilor care s-au comis la nivelul Parlamentului și a Comisiei Electorale Centrale. Acum suntem îngrijorați în legătură cu diminuarea posibilităților de a își exprima votul pentru tineri și în special pentru studenți în municipiul Chișinău. Nu știm în ce măsură vor fi asigurate drepturile constituționale pentru cetățenii noștri care lucrează în străinătate. Accesul nostru la mass media de stat este limitat, iar toate întrunirile publice sunt urmărite îndeaproape de organele represive ale puterii. Utilizarea aparatului administrativ deja reprezintă un abuz extraordinar în această campanie electorală, care poate să determine proteste de amploare după consumarea termenului prevăzut de către codul electoral pentru alegerile parlamentare.
A spus liderul PPCD, Iurie Roșca. Președintele Vladimir Voronin declara ieri postului nostru de radio că nu-l privesc în niciun fel și nu este interesat de manifestațiile electorale pregătite de opoziție. Vladimir Voronin.
Pe mine tema aceasta nu mă determină nici într-un fel, nici nu mă interesează. Îi interesează pe cei care știu că se pierd alegerile în orice caz. Și îi se pregătesc pentru aceasta. Dacă se pregătesc, dacă sunt cetățeni normali și în hotarele Constituției activează, atunci așa și trebuie să fie. Și așa cred că o să fie. Mine această problemă nu mă interesează absolut.
Declara ieri președintele Vladimir Voronin. Secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis, cu o zi înainte de vizita în Moldova, care va începe mâine, a declarat într-un interviu în exclusivitate postului nostru de radio că și puterea și opoziția de la Chișinău trebuie să se asigure că alegerile parlamentare vor fi libere și corecte. Trebuie să întreprindă acțiuni pentru a evita greșelile și situația când alegerile vor fi criticate dur abia după ce se vor fi încheiat, a spus Terry Davis. El a atenționat că în alegeri nu trebuie să se confrunte guvernul cu opoziția. Alegerile trebuie să fie o competiție doar între partidele politice ca atare. Lina Grâu l-a întrebat mai întâi pe secretarul general al Consiliului Europei care este scopul vizitei sale la Chișinău.
Toată lumea știe ce înseamnă alegeri libere și corecte. Să nu se facă abuz de putere, să nu se trișeze în timpul votării. Alegătorii trebuie să voteze o singură dată. Toate aceste lucruri sunt de domeniul rutinei, niște aranjamente de bază în procesul electoral. Dar, după cum știți, în ultimii ani, alegerile din mai multe state au fost criticate. De aceea, e un lucru lăudabil faptul că președintele Voronin și liderii partidelor politice din Moldova au vrut să discute cu mine înainte de alegeri, despre ce trebuie făcut înainte ca alegerile să fi fost criticate. E preferabil să se evite criticile decât să se facă greșeli.
Alegerile libere și corecte înseamnă de asemenea și un acces liber al opoziției la sursele de informare?
Desigur, noțiunea de alegeri libere presupune accesul la mass media și acest lucru îl vom discuta la Chișinău.
De ce opoziția este importantă pentru o democrație? Vă întreb asta pentru că se pare că în multe foste republici sovietice, începând cu Rusia, opoziția este percepută mai mult ca un obstacol, o forță care trebuie domolită și nu un partener de confruntare între egali.
I really cannot comment on other countries, but I'm quite sure that in Moldova they understand.
Nu pot să comentez despre alte țări, dar sunt sigur că în Moldova se înțelege că alegerile nu înseamnă o luptă între guvernare și opoziție, ci între partide politice. Guvernul nu participă în alegeri, ci partidele politice, și toate partidele politice trebuie să fie tratate egal.
Ce credeți că se poate face pentru a da și oamenilor din Transnistria șansa de a participa la apropiatele alegeri?
Nu pot să comentez pe această temă înainte de a vizita Moldova.
Credeți că spiritul Revoluției Portocalii din Ucraina se va extinde și în alte foste republici sovietice? Pot oare mișcările populare, fie ele și democratice, să fie exportate în alte țări?
Nu cred că e cazul să vorbim despre exportul unor mișcări sau organizații dintr-o țară în alta. Este dreptul poporului Moldovei să-și aleagă guvernul, iar în cazul Ucrainei este foarte clar, Consiliul Europei nu susține un candidat sau altul. Noi nu am avut un candidat preferat în alegerile din Ucraina. Poziția noastră a fost că poporul ucrainean trebuie să decide cine va fi președintele lor și vreau să văd că poporul Moldovei decide care va fi guvernul său.
Secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis, într-un interviu în exclusivitate pentru Radio Europa Liberă, interviu realizat de Lina Grâu. Partidele și blocurile electorale vor putea cheltui în campania electorală pentru publicitate cel mult 2 milioane și jumătate de lei fiecare, a stabilit astăzi Comisia Electorală Centrală la ședința sa, ședință care a început însă cu un scandal. Despre ce a fost vorba, aflăm de la Radu Benea.
Scandalul a fost provocat, pe de o parte, de neînțelegerile dintre reprezentantul în comisia al blocului Moldova Democrată, Nicolae Gârbu, și membrii acesteia și, pe de altă parte, de neînțelegerile apărute apoi între înșiși membrii Comisiei Electorale Centrale. Începutul șirului de acuzații reciproce și dezbaterile aprinse l-a pus contestația BMD privind pretinsă falsificare de către CEC a hotărârii de ieri privind componența Consiliului Electoral de Circumscripție Chișinău. Reprezentantul BMD a pretins că CEC ar fi înlocuit peste noapte 4 membri ai Consiliului cu alții, fără să informeze pe membrii Comisiei cu vot consultativ. După dezbateri îndelungate, s-a constatat că reprezentantul BMD a fost indus în eroare, întrucât i s-a pus la îndemână un alt proiect de hotărâre decât cel votat ieri. Însă mai mulți membri ai Comisiei Electorale Centrale au recunoscut în același timp că nici ei nu au fost informați despre felul în care s-a făcut schimbarea celor 4 membri ai Consiliului Electoral de circumscripție Chișinău, chiar dacă au votat pentru varianta finală a proiectului de hotărâre. Membrii CEC nu au reușit să elucideze în ședința de astăzi toate circumstanțele acestor modificări produse până la votare, de aceea președintele Comisiei Petru Răilean a anunțat o pauză până mâine, în pofida faptului că ultimul termen de constituire a Consiliului Electoral de circumscripție Chișinău a expirat astăzi. În afară de aceasta, Comisia Electorală Centrală a înregistrat primul candidat independent în alegeri. Este vorba despre Silvia Kirilov, contabil de profesie originară din localitatea Sângera din suburbia capitalei. Printr-o altă hotărâre, CEC a stabilit că partidele și blocurile electorale vor putea cheltui în actuala campanie electorală nu mai mult de 2,5 milioane de lei, iar candidații independenți maximum 100 de mii de lei. Comisia a stabilit acest plafon pentru concurenți doar după ce s-a consultat cu reprezentanții acestora. Totodată, Comisia Electorală Centrală a stabilit mărimea creditelor fără dobândă pe care concurenții electorali le vor putea lua de la stat pentru desfășurarea campaniei. Fiecare partid sau bloc electoral va putea solicita de la stat cel mult 20.000 de lei, iar candidații independenți nu mai mult de 3.000 de lei. La luarea acestei decizii s-a ținut cont de estimările Comisiei Electorale Centrale că până în alegeri se vor înregistra nu mai mult de 10 partide și blocuri și tot atâția candidați independenți. Până acum la CEC s-au înregistrat 6 concurenți electorali: Partidul Comuniștilor, Partidul Popular Creștin Democrat, Partidul Social Democrat, Blocurile Moldova Democrată și Patria Rodina și un candidat independent. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Sunt moldovenii interesați de alegeri, știu că a început campania electorală sau sunt mai degrabă preocupați în continuare de sărbătorile de iarnă, care durează și astăzi, de Sfântul Vasile? Sunt întrebări la care a căutat să afle un răspuns Ilona Spătaru, stând de vorbă la întâmplare cu locuitorii ai Chișinăului.
Nu sunt prea multe sărbători, prea multă cheltuială?
Eu sucot că asta ca o tradiție, nu putem spune că e prea multe sărbători sau...
Dar dumneavoastră știți că suntem în campanie electorală cu sărbătorile astea, ați avut când să aflați?
Privința la companie electorală prea cald.
E fierbinte și toată lumea află, da? Se frige?
Da.
Cum credeți, ce se va întâmpla în Republica Moldova?
Sucot că bine n-ați fi.
Dumneavoastră vreți o schimbare?
De mult ar trebui schimbarea aceasta, de mult ar trebui.
Ca căbâcină, И сегодня тоже, Новый год, 14 числа, с 13 на 14.
Ca de obicei, și astăzi vine anul nou. La fel este și la Crăciun, sărbătorim de două ori. Aceasta este tradiția și trebuie să o respectăm. Se spune că în acest an ne așteaptă mai multe evenimente. Ceea ce îmi doresc eu este să nu ne fie mai rău decât acum.
Не было бы хуже. А так пусть будет так, как есть.
Cum sărbătoriți anul nou, Crăciunul, pe stil vechi sau pe stil nou?
Și pe vechi și pe nou. Nouă sărbătorire.
Am înțeles. Nu credeți că noi, moldovenii, avem prea multe sărbători?
Eu știu. Zile multe de odihnă, casă, de saturi. Eu cred că mai bine pe nou. Cum sărbătoresc toată lumea, așa și noi ar trebui.
Dar știți că suntem acum în campanie electorală, că vom avea alegeri?
Știu.
Când ați aflat?
Mai de mult, dar pe televizorul privim, radio, ascultăm, cum să nu știm.
Sunteți acum în pline sărbători de iarnă sau deja s-au încheiat sărbătorile?
S-au încheiat la noi deja.
Da? Știți că suntem în campanie electorală și că în martie vom avea alegeri?
Da, desigur.
Ce credeți că se va întâmpla?
Sper la ceva bun, dar nu aș putea spune că avem niște oameni de încredere la conducere.
Opinii despre sărbători și alegeri culese de Ilona Spătaru pe străzile Chișinăului. Puterea omului de pe stradă la alegeri este tema comentariului săptămânal pentru Ora Moldovei, semnat de analistul de la București, Horia Roman Patapievici, care pornește de la rezultatele recentelor alegeri din Ucraina și România. Vă invităm să-l ascultați, reamintindu-vă că punctele de vedere exprimate nu reprezintă neapărat și opinia postului nostru de radio, Horia Roman Patapievici.
Nimic nu-i deprimă pe oameni mai mult ca neputința de a schimba ceva. Să asiști neputincios la înavuțirea ticăloșilor și premiera lichelelor, să constați că votul tău nu are nicio valoare, pentru că de ales se aleg tot hahalerele, asta, pe bună dreptate, te scoate din minți. Sursa cea mai tenace de nefericire publică este sentimentul că orice ai face, lucrurile tot prost merg. Când acest tip de nefericire e întreținut de funcționarea unui sistem democratic, atunci neputința de a schimba ceva e identificată cu democrația. Iar cetățenii capătă certitudinea că democrația e proastă, deoarece oamenii de rând nu au nicio putere să aducă la putere pe cine vor, ci aleg mereu, ca un făcut, tot oamenii sistemului. Dacă nu reușim să alegem pe cineva cu adevărat de al nostru, un om din afara sistemului, atunci la ce mai e bună democrația? Ei bine, experiența românească a ultimilor alegeri oferă un răspuns optimist la această întrebare pesimistă. Și cetățenii României și cei ai Republicii Moldova au o teribil de frustrantă experiență a alegerilor democratice. Pentru unii dintre ei, votul a părut a fi inutil, deoarece în fruntea țării au ajuns tot oamenii împotriva cărora au votat. Eu unul am votat împotriva Partidului Postcomunist la toate alegerile de după 1989, iar 10 ani din 14 acest partid a fost la putere. Acum însă, prin victoria lui Traian Băsescu la prezidențiale, am sentimentul că s-a schimbat ceva. S-a schimbat ceva în atitudinea oamenilor simpli față de democrație și se schimbă ceva în măruntaiele statului român. Primul lucru care trebuie spus este că alegerile din noiembrie-decembrie 2004 din România au probat forța extraordinară pe care o are votul democratic. Oamenii lipsiți de putere au putut deodată descoperi câtă putere au atunci când votul este coagulat de o opinie publică coerentă. Opinia publică era că nu se mai poate așa. Votul a urmat opinia publică și a dat o forță de schimbare formidabilă. Ar fi crezut oamenii care s-au obișnuit de ani de zile să nu se mai dea jos din limuzine, să aibă servitori plătiți de stat, să împuște salarii grase, privilegii enorme și să nu fie scoși din domnule președinte, domnule ministru? Și ar fi imaginat acești granguri că un simplu vot îi poate arunca la coș? Că îi va da jos din limuzine, le va micșora salariile, le va lua titlurile, iar privilegiile plătite din bani publici vor dispărea peste noapte, și anume, imediat după alegeri? Ei bine, aceasta este forța democrației. Atunci când există o opinie publică coerentă, iar votul reușește să urmeze, fără să fărâmițeze, opinia publică dominantă, atunci forța democrației este uriașă. Dislocă tot, mătură tot, schimbă tot. Și asta fără vărsare de sânge. S-a văzut în Ucraina, s-a văzut în România. Se va vedea dacă cetățenii se vor lua în serios și în Republica Moldova. Alături de atitudinea oamenilor fără de putere față de democrație, cel de-al doilea lucru care s-a petrecut în România odată cu ultimile alegeri este schimbarea raporturilor între instituții. Actualul președinte al României este nu doar un om dinamic, este un om stenic, pozitiv. Este contrariul unui depresiv. Nefiind depresiv, reacționează la eșecuri ca un luptător, adică nu se predă, ci se mobilizează. Asta face ca instituția președinției să nu mai semene cu aceea pe care a lăsat-o la sfârșitul mandatului său, Ion Iliescu, fostul președinte român. A apărut un nou tip de influență a președintelui Republicii asupra instituțiilor statului. Instituțiile sunt somate de președinte să-și facă datoria. Din punct de vedere formal, președintele Băsescu poate fi acuzat de ingerință, însă adevărul este că nu poți trezi pe cineva din somn fără să-l scuturi. Ca să poată funcționa în beneficiul cetățeanului, instituțiile trebuie scuturate, pentru că ele nu funcționau deloc în serviciul lui. Cu asta se ocupă acum președintele român Traian Băsescu. În loc să tragă sforile, cum făcea predecesorul său, Traian Băsescu le taie. Iar tăierea sforilor a stârnit o agitație enormă în rândul tuturor celor care făceau bani grei din sforăriile de pe urma cărora suntem mereu repetenți la toate capitolele. Acesta este farmecul durabil al democrației. Pe cei tari și nedrepți îi poate face slabi și netrebnici, iar pe marii combinatori și sforari îi descâlcește cu metoda nodului gordian. Uneori, votul cel mai umil poate schimba lumea. Din București, pentru Radio Europa Liberă, Horia Roman Patapievici.
Alegeri libere și corecte sunt cruciale pentru Republica Moldova, este de părere analistul Vladimir Socor. Ați putut asculta vinerea trecută prima parte a analizei sale intitulate La cumpăna anilor 2004-2005 și vă propunem acum, doamnelor și domnilor, partea a doua despre perspectivele anului care a început. Precizăm că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat și punctul de vedere al Europei Libere. Vladimir Socor.
Anul 2005 oferă Republicii Moldova trei speranțe pe care nu le-a mai avut niciodată din 1991 încoace. Conturate pentru prima dată abia anul trecut, aceste trei șanse constituie temelia pe care se poate construi temeinic începând cu anul acesta. Prima, salvgardarea statului Republica Moldova ca realitate de netăgăduit. Efortul Rusiei de a dizolva statul prin șantajul militar și politic al federalizării a eșuat, fiind respins de conducerea Republicii Moldova după multe frământări interioare, practic fără sprijin extern, dar în consens cu opinia publică pro-europeană majoritară. Asigurarea continuității statului este cea dintâi condiție pentru reformarea și modernizarea economică, domnia legii, combaterea jafului din avutul public, atragerea investițiilor occidentale, garantarea drepturilor și a libertăților cetățenilor. Nimic din toate acestea nu-i posibil dacă dăinuirea statului e pusă sub semnul întrebării, cum din păcate a și fost pusă sub semnul întrebării în Republica Moldova de atâția ani. 2005 este primul an în care am depășit, cred că definitiv, acea situație de provizorat. A doua speranță. Republica Moldova pășește în anul 2005 la aplicarea unui plan de acțiune convenit cu Uniunea Europeană. Acest plan reprezintă cea mai mare responsabilitate pe care și-a asumat-o guvernarea, nu numai față de Uniunea Europeană, dar mai ales față de cetățenii statului. Succesul măsurilor întreprinse la oaltă cu Uniunea Europeană va deschide mai larg în fața Republicii Moldova ușa Europei, care abia a început să se întredeschidă acum. Pornind la aplicarea planului de acțiune, Republica Moldova nu are voie să se poticnească la examenul alegerilor. Până acum, toate alegerile parlamentare și prezidențiale din Republica Moldova au fost cinstite și corecte, evaluate ca atare de către observatorii internaționali. Iată de ce alegerile din martie nu numai că trebuie să îndeplinească standardurile europene, dar trebuie să nu fie mai prejos de standardurile respectate de către Republica Moldova însăși, timp de aproape 15 ani. Acum a apărut pentru prima dată șansa ca alegerile libere și corecte să ne deschidă calea spre Europa. Un examen de alt tip, mai ales cetățenesc, trebuie să-l treacă o anume parte a opoziției. Acea parte trebuie să-i trimită înapoi acasă pe polittehnologii tocmiți la Moscova. A treia speranță a anului 2005 apare cu perspectiva normalizării relațiilor cu România, victoria blocului democratic condus de Victor Iușcenco în Ucraina și intrarea statelor baltice, a Poloniei și a altor țări favorabile Republicii Moldova în Uniunea Europeană, unde li se va alătura și România în 2007. Am toate temeiurile să afirm că aceste țări sunt dornice să întindă o mână de ajutor din interiorul Uniunii Europene către Ucraina, Republica Moldova, Georgia. Alegeri cinstite și corecte vor da posibilitatea Republicii Moldova să conlucreze cu Georgia pentru rezolvarea problemelor comune, foarte asemănătoare, în ceea ce privește trupele străine și integritatea teritorială și să conteze pe sprijinul democrațiilor atât vechi cât și noi în structurile europene. Cu condiția, bineînțeles, ca rezultatul alegerilor să ne lanseze pe calea spre Europa, ci nu să ne arunce înapoi spre Eurasia, din care am ieșit la cumpăna anilor 2004-2005. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Slovenia a preluat de la Bulgaria președinția prin rotație a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Președintele în exercițiu al OSCE, ministrul sloven de externe, Dmitrij Rupel, a amintit în discursul său de inaugurare și despre Republica Moldova. În 3 rânduri și jumătate rezervate Moldovei în discursul său de 7 pagini, noul președinte în exercițiu al OSCE spune că prioritatea este reluarea dialogului între Chișinău și Tiraspol pentru rezolvarea problemei transnistrene, că Slovenia va face tot ce îi stă în putere pentru a fi posibil acest dialog între părți și între toți cei interesați să existe o Moldovă pașnică și integră. Ce așteaptă diplomația de la Chișinău, de la noua președinție a OSCE? În afară de chestiuni care privesc problema transnistreană, delegația moldoveană la OSCE cere și monitorizarea atentă a alegerilor parlamentare, relatează Valeriu Cațăr.
Delegația Republicii Moldova și-a exprimat disponibilitatea de a coopera cu noua președinție a OSCE în scopul realizării obiectivelor anunțate, în special în ceea ce privește soluționarea conflictelor regionale. În acest context, potrivit unui comunicat difuzat astăzi de Ministerul de Externe de la Chișinău, a fost salutată intenția președinției slovene de a se implica activ în soluționarea crizei transnistrene. Delegația Republicii Moldova a reiterat, de asemenea, că implicarea Uniunii Europene și a Statelor Unite în reglementarea problemei transnistrene va impune un nou dinamism acestui proces. În opinia Chișinăului, necesitatea modificării mecanismului de negocieri este determinată de deteriorarea continuă a situației din stânga Nistrului, reprezentanții Republicii Moldova invocând în acest sens perpetuarea violării flagrante a drepturilor omului în regiune, intimidarea constantă a opoziției, impunerea restricțiilor de circulație în zona de securitate și desfășurarea unui proces masiv de privatizare pe care Chișinăul îl consideră ilegal. Trebuie să menționăm în acest context că într-o analiză realizată sub egida Western Policy Center de la Washington, la care face referință astăzi cotidianul bucureștean Ziua, se arată că singura cale pentru lichidarea separatismului transnistrean este implicarea economică a Statelor Unite și a Uniunii Europene în regiune și integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Autorul studiului, Achilles Cordas, susține de asemenea că formatul pentagonal al negocierilor nu are nicio șansă, chiar dacă ar fi să fie modificat prin includerea Uniunii Europene ca observator. Vom aminti că la sfârșitul anului trecut, cu puțin timp înainte de reuniunea interministerială a OSCE de la Sofia, șeful delegației Comisiei Europene în Ucraina, Moldova și Belarus, Jan Boag, a declarat la Chișinău că Uniunea Europeană nu este încă pregătită să devină partener la masa negocierilor. Statele Unite au evitat, la rândul lor, să ofere un răspuns tranșant la invitația formulată de diplomația de la Chișinău. Revenind la ședința Consiliului Permanent al OSCE de la Viena, trebuie să adăugăm că delegația Republicii Moldova a insistat și cu această ocazie asupra retragerii forțelor militare rusești din Transnistria, în conformitate cu angajamentele pe care Moscova și le-a asumat la summitul OSCE de la Istanbul. Reprezentanții Chișinăului au amintit că autoritățile moldovene nu și-au dat și nu-și vor da niciodată consimțământul pentru prezența militară străină pe teritoriul țării. Noua președinție a OSCE a fost chemată să contribuie la efectuarea unei inspecții internaționale care să monitorizeze activitatea unităților militare din Transnistria. În comunicatul Ministerului de Externe se mai arată că tot ieri, șeful delegației moldovenești, ambasadorul Natalia German, a avut o întrevedere separată cu ministrul sloven de externe Dmitri Rupel, căruia i-a mânat mesajul omologului său moldovean, Andrei Stratan, în care președintele în exercițiu al OSCE este rugat să încurajeze o prezență internațională cât mai largă la alegerile parlamentare din 6 martie. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Noul ministru al apărării, Valeriu Pleșca, s-a întâlnit cu ambasadoarea Statelor Unite ale Americii la Chișinău, Heather Hodges, și, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării, citat de agenția Deca Press, ministrul Pleșca